Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосу 14 март чейшембе күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мындан 2 ай мурда Манас аэропортунун жанынан жерде авиакырсыкта жабыркаган дачасы айылынын тургундары бийликке жаңы талаптар менен чыга баштады. Жабыркаган элге турак жай маселеси качан чечилет? Кенентилерди ким төлөйт? Түрк тарап эмне үчүн унчукпайт? Кырсыкка күнөөкөрлөр качан аныкталат? Мына ушул башка суроолорду арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну бир саатдан кийин уга аласыздар. Адегенде кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган кабарларды тыңдап алалы. Али, сөз сизде.
Рахмат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 14 мартта Сирияда эсепсиз санда адамдар ылгабай кармалды, кыйналды, уурдалды жана жоголду деп билдирди. Ошондой эле Аль-Хусейн:
Today, in a sense, the entire country has become.
Бүгүн кайсы бир мааниде бүт өлкө кыйноо камерасына, тир укмуш коркунуч ордосуна жана бүтүндөй акыйкатсыздыкка айланды. Конфликт 7-нчи жылга уланып баратканын эске алсак, бул 2-нчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири техногендик кыйроо деп билдирди. Жогорку комиссар тынчтык бекем орнош үчүн Сириядагы согушкан тараптар туткундаган 10,000+ адамдарды бошотууга, кылмышкерлерди жоопко тартууга чакырды. Ошондой эле Аль-Хусейн беймаани кырчылдашууну токтотуу аракеттерине бир нече рет вето коюлганын айтуу менен Орусия менен Кытайга ишара кылды. Бул арада Астанадагы Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду оппозициянын катышуусусуз өтүүдө. Орусия Сириянын карапайым элине каршы кылмыштарын улантып, Сирия режиминин кылмыштарын колдоп жатканына байланыштуу катышпайбыз деп дүйшөмбүдө козголоңчу топтордун расмий өкүлү Асама Абу Заид билдирген болчу. Козголоңчулар алар көзөмөлдөгөн Дамаск жана Хомск, Дира, Идлиб аймактарын өкмөт жана Иран колдогон жоочулар бомбалоону улантууда деп айыпташууда. Сирияда өткөн жылдын декабрынын аягында Орусия менен Түркия кепил болуп, ок атышпоо келишимине жетишкен. Тынчтык режими андан бери үзүл кесил сакталууда. 6 жылга чамалаган жарандык согуштан Сирияда 300,000+ ашуун адам өлүп, миллиондор качкынга айланды. Нарындын Атбашы районунда оор кардан жана кар күрткүсүнөн жабыркагандар өкмөттөн жардам сурап жатышат. Аймакта 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон чапкын короолорго күрткү үйүүдө. Мындай кырдаал айрыкча Аксай, Акмуз жана Өзгөрүш айылдарында түйшүк жаратууда.
Ооба, эми бул жерден малга да кыйын болуп калды. Чын эле көргөндөй бастырманын ичине кире качып кутулуп атат. Бул жерден күндө эле күрткү чыгарып, элдин баары ооруп, уже ден соолукка дагы чоң залалын тийгизип атат да бул жерден ошо күрткүчү. Үч күндүк шамал эле ушинтип эле басып коет бизди эми. Айла жок эми, жашайбыз да ата тегиз жашаган жерге.
Деди жергиликтүү тургундардын бири Уланбек Мокешов аймактык кабарчыбыз менен сүйлөшкөндө. Жергиликтүү башка жашоочулар унааларынын күйүүчү майы түгөнүп, малды багуу оорлоп кеткенин айтышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрөөндөгү катаал аба ырайы тууралуу 14 мартта маалымдап, кардын калыңдыгы 2,5 метрге жетип калганын айткан. 13 мартта министрликтин райондук бөлүмүнүн башчысы жана жарандык коргоону комиссиясы аталган кыштактарга барып күрткүнү тазалоо иштерин башташкан. Бирок бороондон улам кайра эле кар басып, кыйынчылыктар жаралууда. Министрликтин маалымат кызматы тазалоо жумуштары бороон токтогондо уланаарын кабарлады. Прокуратура эл аралык Манас аэропортунун жетекчилигин учуу конуу тилкесине видео көзөмөл орнотууга милдеттендирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, учактардын учуп конуусун видеого түшүрүү кокус кырсык болуп калса, иликтөөдө пайдасы тиет. Бул жаатта жарандык авиация агенттиги менен текшерүү жүргүзүлүп, видео байкоо орнотуу чечими кабыл алынды. Январдын 16-сында 39 адамдын өмүрүн алган авиа кырсык болуп, анын себептери азыр иликтенүүдө. Түркия дүйшөмбүдө Голландия менен жогорку деңгээлдеги бардык байланыштарын убактылуу токтотоорун жарыялады. Өткөн ишембиде Голландиядагы түрктөрдүн митингине катышуу үчүн бараткан эки түрк министри бул өлкөгө киргизилген эмес. Эки өлкө мамилеси ошондон тарта кескин бузулган. Түркия премьер-министри, вице-премьер-министри Нуман Куртулмуш: Биз талаптарыбыз аткарылмайын, өргүүдө жүргөн Голландия элчисинин Түркияга кайтуусуна тыюу салууну чечтик. Ошондой эле мурда пландалган жогорку деңгээлдеги жыйындарды, министрлердин жолугушууларын дагы Голландия чараларды көрмөйүнчө токтото турабыз деди. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган министрлер үчүн кечирим суроону талап кылып, Голландияны адам укуктары боюнча Европа сотуна берерин дагы айткан. Голландия Түркия чектен өтүп аша чаап кетти деп кечирим сурабасын билдирген. Бул чатак Анкаранын Евробиримдикке мүчө болуу келечегин дагы татаалдантары айтылууда. Ошондой эле Түркия Европага агылган качкындар агымын кармап туруу боюнча келишимди кайра карап чыгаарын билдирүүдө. Түркиядагы Эрдогандын бийлигин чыңдачу конституциялык референдумду колдогон митингтерге өз жеринде Германия, Австрия жана Швейцариядагы тыюу салган. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин курамынан Фарид Ниязов чыгарылып, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жана анын орун басары Эльвира Сариева бул кеңештин курамына кирди. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, президент Алмазбек Атамбаев тийиштүү жарлыкка 14 мартта кол койду. Ниязов 1 мартта президенттик аппараттын башчысы кызматынан бошотулуп, Атамбаевка кеңешчи болуп дайындалган ордуна аппарат башчылыкка Сапар Исаков келген. Президентке караштуу туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 2012 жылы түзүлгөн. Токтосун.
Жаңылыктар менен Али Токтокунов таанышырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык.org, Чекит.org сайтынан дагы окуп туруңуздар. Эми кезекти талкууга беребиз. Мындан эки ай мурда Манас аэропортунун жакын жерде авиакырсыктан жабыркаган Дача Суу айылынын тургундары бийликке жаңы талаптар менен чыга баштады. Жабыркаган элге турак жай маселеси качан чечилет? Кенемтелерди ким төлөйт? Түрк тарап эмне үчүн чыкпайт? Кыргызга күнөөкөрлөр качан аныкталат? Жардамдар адилет бөлүштүрүп жатабы? Айылдын статусу, келечеги кандай болот деген башка жана башка маселелер жөнүндө бүгүнкү арай көз чырай берүүбүздө кеп болмокчу. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып берет. Алпарат, Бакыт сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио куруучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Сокулук районунун акими Болот Сатыкеев, Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Улан Садалиев жана Дача Суу айылынын тургундары Венера Шейшенова менен Мирлан Токоев катышмакчы. Биз алгачкы сөздү бүгүнкү ушул митингди уюштуруучулар демилгечилеринин бири Мирлан мырза сизден баштасак деп турам да, мына сиздер бүгүн митингге чыгып бийликке бир топ талап да, сиздердин негизги жүйөңүздөр эмнеде болуудабы? Кыскача бир чечмелесеңиз.
Саламатсыздарбы? Мен ушул Дача айылынын тургуну болом. Ушул азыркы маалда жашап жаткан, кырсыктан кийин жашап жаткан элдин атынан келип отурам. Алардын талабы, биздин жалпы эле негизги талап эки эле талап. Биз ушул 16 январдан кийин элдин баары азыр коркуу абалында, баягы коопсуз аймак айланып калды ал жерчи. Ошону бизде мамлекеттен талап коюп атабыз. Бизди бул жер кооптуу болсо коопсуз жерге көчүрүп койгула деген талапты коюп атабыз. Анан биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин биз дагы моралдык ушертип алдык, мисалы үчүн ошолорду төлөө деген суроолорго коюп атабыз да, ушуну төлөп берсин бизге деген талап. Ушул эле негизги
сурооз. Эмнени төлөп берди деп атабыз?
Моралдык чыгымдарды. Бизге Абылгазиев айтты, мырза, биз деген авиа келишимге кол коюлбай калыптыр, только ушул үй бүлөсү жарабай калгандарга жана бул жерде каза болуп кеткен адамдарга эле чыгымдар төлөнөт деп айтылды да. Моралдык
үйүңүз, короо жайыңыз жабыркаган эмес.
Жайын мисалы үчүн эми мындайча айтканда чистишина деп белгилешти да, чистишина деп белгилешти.
Рахмат. Анда Венера айым, үй бүлөсү авиа кырсыктан жабыркагандардын бирисиз. Ушул убакка чейин өкмөт сиздерге бир канааттандырарлык бир жардам бере алдыбы? Сиздердин көтөргөн сурооңуздар, маселеңиздерди чечилип жатабы? Чечилсе кандай чечилип атат?
Кадырман угармандар, сиздерден техникалык мүмкүнчүлүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Азыр биз программабызды башка баяндар менен уланталы. Амирбек Азам уулунун китептекче берүүсүнө кезек берсек.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды. Анан мындай тарыхты мисалында карасак, ойлойсуң да, тарыхты мисалында алып караганда атаң көр адам канчалык бийик идеяны кыйкырбасын, канчалык бийик идеяны сүрөөнгө албасын, айланып келе эле өзү да байкабай калып кайра эле баары бир майдаланып кетет экен, майдаланып кетет экен. Кайра майдаланарын майдаланып алып, кайсы бир деңгээлде төмөндөрүн төмөндө алып, кайра өзү бийиктикти самай берет экен да. Мына ошол бийиктикти самап аткандагы суроо ошол биз кимбиз? Адам өзүн унутат. 3 муунбу, 4 муунбу азыркы шартта ал андан бетер ачык көрүнүп атат. Унутат түшөт дагы кайра эле биз кимбиз деген суроону бере берет. Ушул көрүнүш улам-улам кайталанып отурат. Ал ошол суроонун башатында кандай күчтүү адам, кандай күчтүү личность, кандай күчтүү идея турбасын, баары бир анын баягы эпкини кайсы бир деңгээлде, кайсы бир жылдарга чейин созулат экен дагы бар баягы басайып калат экен. Кайра толкундар түрүлүп келгесип, кайра изденип жүрүп отурабыз да. Эмне себептен муну айтып атам? Маселен, Айтматов жана маңкурт темасын козгоду. Баарыбыз түмүн ойгонгонсуп калдык. Туурабы? Ой, маңкурт темасы Айтматов ачып берди. Ушул маңкурттук деген көрүнүш боло турбай, а маңкурттук деген эмне? Бул жанагы өзүнүн тек жайын, маданий жайын, улуттуган сезимин унутуп калуу деп. Ошо мен ойгонуп кеттикпи? Жок. Бул маселе адамды адам катары дайым коштоп жүргөн көрүнүш экен, илгертен коштоп жүргөн көрүнүш экен. Бул балким дагы көп айта албайм, канча барып токтойт, бирок дайым адам болгондон кийин коштоп жүрчү нерсе экен дагы токтобой турган көрүнүш экен.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаңдай кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз элдеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда. Бирок эң башкысы мен айтайын деген ой, мен жанагы ойду ушу Борбор Азия элдеринин мисалында чагылдыргым келди.
Сиздер жазуучу Арслан Койчиевтин «Бакшы менен Чыңгыз хан» романына арналган китептекче бир сунуп жатасыздар. Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдилдей ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күйүүгө келди. Таягын тарткан сайын күйүлөнүп, күйлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң инине ооп оңго тартып, сол инине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз. Эптеди, күйгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпосторундагыдай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күйгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Ушул романды жазуунун алдында көп материалдарды изилдедим да. Ошонун ичинде монгол тарыхын, монгол маданиятын, монгол күйсүн көп уктум, монгол ырларын көп угуп, ошого таасирленгенге, ыргакты кармаганга аракет кылдым. Биринчиден, экинчиден монголдун мөрүнкүр деген керемет музыкалык аспабы бар. Буну мен ушул романымда колдондум. Ал мөрүнкүрдү мында укканмын, монголдордун аткаруусунда интернеттен да далай-далай угуп, бул себеби романда ушул теманы ачыш үчүн бир эпикалык ыргак керек деген ойдо болдум. Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Мындай да, ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин романтлык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм. Албетте, адабий традиция деген көрүнүш бар. Айтматовдун ушул таасири мындан ары адабий традиция болуп дагы бир топ муундарга уланышы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол таасир келип атканда мен аны чаңган жокмун, таңган да жокмун. Себеби ойлор болор эле, бир идеялар болор эле. Айтматовдун стили менен Кубатбек Жусупалиевдин стилин аралаштырып комбинация кылса кандай болот деп илгери мындай кыял болор эле. Айтматовдун стили менен романтлык Төлөгөн Касымбековдун стилин мисалы куюлуштурса кандай болот, чапташтырса кандай болор эле деп өзүнчө бир эксперименттик бир ойлор болор эле. Анан бул романда мүмкүн ал таасир көбүрөөк сезилип калды окшойт. Себеби баш сөзүндө дагы философия илимдеринин доктору Бөкөшов дагы айтып жиберди, китептин бет ачарында дагы белгилеп кетти. Айтматовдун жана башкалардын дагы таасири сезилип турду деп. Мүмкүн бул табигый көрүнүш деп эсептейм. Ал үчүн мени эч ким күнөөлөбөйт деп үмүттөнөм, үмүт кылам. Жана албетте кайсы бир деңгээлде андай таасир бар экендигин мен моюн калам. Бирок сөзсүз эле Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романы эмес, мен жалпы Айтматовду таасир деп айтар элем. Ал эми Кылым Каартар бир күн романы менин эсимде турган жок муну жазып атканда.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче, алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемкерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышааналайт. Мисалы Бакшы менен Чыңгыз хан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атамын жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. «Ии, анча эмне болду?» деди сот. «Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак», деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун «Мастер жана Маргарита» романындагы юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
«Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгыз хандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгыз хандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйүшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз, мен киммин, улутубуз ким болгон, биздин могул элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түшүнүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгыз хандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү, өз заманынын, өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип, тарых ар кандай нукта өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентилүүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын, ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ушул агымы менен ушул жака кетип калдыбы? Мисалы азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентилүүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өсө өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына кедеп туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчиев менен кошо кылымдарды каарытып, өз уңгусун, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын, глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Тектекче берүүсүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Кыргыз элинин жана мамлекетинин 2000 жылдык тарыхын камтыган визуалдык көрсөтмө жыйын 20 сериядан турат. Тасма ар бир көрүүчү түшүнүктүү боло турган графикалык жана анимациялык ыкмаларды колдонуу менен ишке ашкан. Долбоордун жөн жайы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях.
Деп уланат видео сабак. Андан ары көрүүчүгө кыргыз элинин баштан өткөн негизги окуялар кыска нуска текст, графика менен баяндалып берилген. Долбоордун авторлорунун бири Жалил Мухамбетов бала кезинен тарыхка кызыгып, мектепте бул предмет боюнча өткөн олимпиадаларга катышып жүргөн экен. Анткен менен ал окуучу кезинен тарых сабагын окутуу андан да кызык, андан да жугумдуу болушун каалаган. Ошондуктан Жалил классташы Дастан менен бирдикте тарых сабагы тууралуу видеороликтерди тартууну чечкен.
Дастан менен классташпыз да. Бияка ал өзү Түркияда окуйт, бияка Кыргызстанга келгенде тарыхтын эмелерин айтып берчүмүн да. Шаарда мисалы үчүн бир жакта барып атканда бир памятникте же бирдемкени көрүп алсак, аскырачы да эмне деп мен айтып берчүмүн. Ошо жакчы ага. Анан аягында эме бир сүйлөшүп алып калды, биз роликтерди жасабайлыбы деп.
Жалил Мухамбетов жана Дастан Модушевтин демилгеси менен ишке ашкан долбоордо кыргыз деген сөз кошуна мамлекеттердин тарыхында канчанчы кылымдарда пайда болгону, Атилланын Европага болгон жүрүшү, монгол, араб, кытай чапкындары, кыргыз каганаты, анын ойрондолушунан тартып акыркы жылдардагы революциялар, референдумдар да камтылган. Видеороликти жасалгалаган Берен Самидин уулунун айтымында заманбап визуалдык көрсөтмөлөрдү жасоодо тарыхты тасмага түшүрүү бир топ кыйынчылык жаратты.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыккам, анан Калысбек мошин дизайнер ал уже видеого кылган да. Анан көпчүлүк эле тарыхтагы адамдардын сүрөттөрүн интернеттен табыш кыйын болду да. Анан ар жактан сүрөттөрүн көрүп, анан кийин ошондон бир жыйынтыкка келип, ошону бир персонажды иллюстрация кылганга туура келди да. Мисалы үчүн тарыхта вообще сүрөтү жок адамды эле тартыш бир аз кыйынак болду да.
Берен Самидин уулу учурда кыргыз түрк Манас университетинин 4-чү курсунун студенти экен. Долбоордун авторлорунун бири Жалил Мухамбетов учурда видеороликтерди кыргызчалап эки тилде билим берүү министрлигине сунуштоону максат кылып жатышканын кеп кылды.
Бир фонд менен сүйлөшүп атабыз, бирок ал дагы такталган жок, договор эмелер түзүлгөн жок. Ошону өзү негизи кыргызчада жасайлы дегенбиз тиги биринчи эмеден, анан каражат жетпей калды да.
Жалил бул долбоорду Сорос фондунун билим берүү тармагы боюнча сынагына сунуштап $3000 ашык грант утуп алып ишке ашырышканын, бирок эмнегедир учурда тиешелүү мамлекеттик мекемелер арзан каражатка ишке ашкан долбоорго көңүл бурбай жатканын кошумчалады. Тарыхчы Ташманбет Кененсариевдин айтымында жигердүү жаштардан турган чыгармачыл топ бул жумушту баштардын алдында кесипкөй тарыхчылар менен кеңешип алса болмок.
Бул тарых деген жанагы буйдалап байлап койгон төө эмес да бул. Эми аны жерлеген жакка тебе бериш керек. Анткени болгонун болгондой бериш, колдон келишинче объективдүү бериш керек. Мындай мына бул жаңылык мен үчүн эми кызыктуу, анткени Кыргызстан тарыхынын ичинен эле көрсөтмөлөрдү жогорулатыш үчүн мындай нерсени колдонсо болот. Анимациялык болобу же документалдуу болобу, жакшы нерсе. Мүмкүн тарыхтарды көрсө алар өздөрүнө өздөрүнө айтышар,
деди Ташманбет Кененсариев. Долбоордун авторлары тарыхый видео курс тарыхчы Өскөн Осмоновдун Кыргызстандын тарыхы байыркы доордон биздин күндөргө чейин аттуу китебинин негизинде тартылганын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макала, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактарда дагы баракчаларыбыз бар. Азаттык медиа же болбосо Азаттык үн алгысы деп дагы издеңиздер. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Амандашканча жакшы туруңуздар.